Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Studijās mēs Sandra Kropa un šodien mēs raidījumā pievērsīsimies dzīvo būtņu iekšējiem priekšrakstiem un to ārējām izpausmēm, jeb īsāk sakot genotipiem un fenotipiem. Šie jēdzieni ik pa laikam ir lietoti, kad runājam par cilvēku evolūciju, ģenētiskām slimībām un antropoloģiju. Skandināvu zilā acu krāsa vai īru rudie mati, miesas uzbūvē ādas krāsa un daudz kas cits ir dažādu gēnu kopdarbības rezultāts, ko redzam arī vizuāli. Kādi ir šie fenotipi un genotipi cilvēku pasaulē, kā vidi un geogrāfija nosaka cilvēku fenotipus un ko interesanti par tiem esam atklājuši, par to tad sīkāk runāsim stundas otrajā pusē. Bet tagad pievērsīsimies iknedēļas jaunumiem zinātnes lapusēs.
Vairāk nekā virsraksti. Zinātnes ziņas.
Jā, nu šodien mēs daudz runāsim vēl par to, kāpēc mēs izskatāmies atšķirīgi un kas ir tas, kas mūs veido tādus ārienē, kādi nu mēs esam, bet šobrīd mums studijā pievienojusies Marijona Baltkalna, kas ir kārtīgi papētījis, kas ir noticis zinātnē pasaulē šajā nedēļā un arī Latvijā es pieņemu. Jautājums tev, Marijona, vai tu arī ziņās esi atradusi ko ļoti, ļoti aizraujošu par to, nu kāpēc mūsu izskats ir tāds, kāds mūsu ir, vai kāpēc dzīvnieku izskats ir tāds, kāds tas ir?
Jā, sveika, Sandra, un labdien, klausītāji. Pirmais stāv. Ar kuru es šodien vēlos iepazīstināt, man tiešām lika domāt, kā sugu ģenētika, nu tad jāsaka genotips, tas, kas mums ir iekšā organismā, izpaužas ārēji indivīda spējās. Un šajā gadījumā stāsts būs par dzīvnieku spēju radīt lielu pēcnācēju skaitu. Šajā stāstā, ko man izdevās atrast, gan tik detalizēti nebija runa par to, kā genotips sasaucas ar fenotipu, par ko tev šodien būs saruna raidījumā otrajā daļā. Ir daudz un dažādu iemeslu, kas ietekmē dzīvnieku spēju radīt pēcnācējus, bet es ticu, ka ģenētika tur arī ir ar savu nozīmi. Tad nu lūk, tīmekļa vietnē livescience.com stāstīts par to, cik mazuļu vienā reizē var piedzimt dzīvniekiem un kuri dzīvnieki šajā ziņā varētu būt rekordisti. Es jau tikko minēju, ka ir daudzi un dažādi faktori, kas to ietekmē. Piemēram, tas varētu būt atkarīgs no tā, vai konkrētās sugas pārstāvji mīt ūdenī un kā tie pārvietojas. Bet arī tad, ja suga mīt ūdenī, atbildēt uz jautājumu, kuram tad pieder lielākais pēcnācēju skaits, nav nemaz tik vienkārši, jo to nosaka arī tas, pēc kādiem vispār kritērijiem pēcnācēji tiek definēti. Ja pēcnācējus definē pēc dzimumšūnu skaita, jeb neapaugļotām olšūnām un spermatozoīdiem, kas tiek ražoti vienā reizē, tad zivīm šādas dzimumšūnas patiešām ir ļoti lielā daudzumā. Lai organisms atbrīvotu neapaugļotas olšūnas, ir nepieciešams mazāk enerģijas nekā olu izdēšanai pēc apaugļošanas, tāpēc dzīvniekiem, kas nārsto, tātad izlaiž neapaugļotas olšūnas un spermu ūdenī, bieži ir vairāk olšūnu nekā nenārstojošiem dzīvniekiem. Nu, zivīm olšūnas mēs arī dēvējam par ikriem un savukārt tēviņu spermu par pieņiem. Nu, un ja mēs par rekordistiem runājam, tad ir konstatēts, ka okeāna saules zivs ar latīnisko nosaukumu mola, olnīcās vienlaikus ir pat 300 miljoni olšūnu. Tomēr, tā kā olšūnas tiek apaugļotas ārpus mātītes ķermeņa, nu nav iespējams zināt, cik no šīm olām kļūst par dzīvo spējīgiem pēcnācējiem. Kad olšūnas, jeb ikri, ir izlaisti okeānā, nevar noteikt, kuras ir tieši saules zivs olšūnas un nav iespējams izsakot katrai no šīm šūnām, vai tā tikusi apaugļota un attīstījusies par zivju mazuli. Un te ir jāņem vērā vēl kāds fakts. Lai gan nav oficiālu novērtējumu par saules zivju skaitu okeānā, tās ir iekļautas sarkanajā grāmatā, kā neaizsargātas sugas nejaušas nozvejas rezultātā, un tās tiek uzskatītas par dabā retu sugu, tāpēc nu tie 300 miljoni olšūnu noteikti nepārvēršas par saules zivju mazuļiem, attiecīgi nav tik daudz tēviņu, kas katras mātītes 300 miljonu soliņu varētu apaugļot. Nu, teiksim tā, diemžēl laba manta aiziet zudībā, tā ka šis stāsts paliek tādā teorētiskā līmenī, bet skatāmies tālāk. Runājot par apaugļotām oliņām vienā piegājienā, uzvaras laurus gūst sociālie kukaiņi. dzinēji. Dažas skudru sugas, piemēram, Āfrikas dzinēja skudras, aptuveni mēneša laikā var izdēt pat 3 līdz 4 miljonus olu, un tad, nu, skudru karaliene daļu no šīm olām ļaus apaugļot, bet citas ne, atkarībā no tā, cik vīriešu un sieviešu pēcnācēju viņa vēlas iegūt. No skudrām ir tā īpašība, ka atkarībā no tā, vai olas ir apaugļotas vai neapaugļotas, no tām attīstās dažādas sociālās hierarhijas indivīdi. Ja mēs raugāmies vēl uz citu sugu pārstāvjiem, putnu vidū tāda suga kā laukirbe ir viena no ražīgākajām. Tai var būt līdz 22 olām vienā dējumā. Un runājot par dzīvu mazuļu dzemdībām, jūras zirdziņu tēvi var dzemdēt līdz pat 2000 dzīvu mazuļu vienlaikus. Jā, jūs nepārklausījāties, tēvi! Protams, pirms tam ir noticis pārošanās process, kura laikā mātīte tēviņa somā nērš ikrus, kurus tēviņš apaugļo, un tad vairākas dienas, tās varbūt pat 9 līdz 45 dienas, nēsā noslēgtas somā, līdz jaunie jūras zirdziņi pamet tēviņa somu. Un vēl tāda suga kā odze, indīgās odzes, konkrēti pūšļainā odze, ir viens no populārākajiem sauszemes dzīvdzemdētājiem. Rekords pieder mātītei, kura vienas grūtniecības laikā dzemdēja 156 pilnībā attīstītas čūskas. Un šeit es iedomājos, nu kā tie pētnieki tam praktiski ir sekojuši līdzi un skaitījuši tās čūskas, bet nu lūk, fakti mums ir.
Ja būtu bijuši klāt šajās dzemdībās, tad jau droši vien arī vienkārši pārskaitītos mazuļus.
Noredz, un fakti par jūras zirdziņu mazuļiem arī kaut kā ir iegūti, lai gan tā ir ūdens pasaule, vai ne? Bet vēl viens faktors, kas nosaka, ka redz čūskām vai jūras zirdziņiem ir tik daudz mazuļu, bet ziloņiem vai vaļiem krietni mazāk, tas ir sugas pārstāvju dzīves ilgums. Dzīvniekiem ar īsāku mūžu, kam, nu tā teikt, nebūs iespēju redzēt savus mazuļus izaugam, parasti uzreiz būs vairāk pēcnācēju. Tādas sugas kā sikspārņi, kuriem ir jābūt viegliem, lai lidotu un iznēsātu mazuļus gaisā, parasti vienlaikus var rūpēties tikai par vienu pēcnācēju. Un vispār dzīvniekiem, kuri pēc piedzimšanas rūpējas par saviem mazuļiem, parasti viņiem būs mazāk pēcnācēju, jo katra mazuļa izaucināšanai ir nepieciešams lielāks enerģijas un resursu ieguldījums. Tad vēl nozīmīgs faktors arī ir tas, vai dzīvnieks dēj olas vai dzemdē dzīvus mazuļus, dzīvu mazuļu attīstībai, protams, ir jāpieliek daudz vairāk pūļu, tāpēc dzīvdzemdētājiem būs mazāk mazuļu. Un dzīvniekiem, kas dzīvo grupās, tostarp tādām sugām kā iepriekš pieminētā ražīgā Āfrikas dzinēja skudra, var būt mazuļu vairāk nekā vientuļajiem dzīvniekiem, jo grupa nodrošina lielāku aizsardzību. Nu, tātad, kā redzams, ir tiešām daudz un dažādu faktoru, kas dzīvniekiem noteikti pēcnācēju skaitu, tomēr vienmēr ir piemēri, kas ir izņēmumi, kas neatbilst vadošajām tendencēm. Galu galā mēs zinām, ir truši un ir peles, kas ir slaveni ar saviem lielajiem metieniem, neskatoties uz to, ka tiem ir dzīvi mazuļi, savukārt mēslu vaboles, kas dēj olas, vienlaikus var dēt tikai 3 olas. Noslēpumi un līdz galam neatbildēti jautājumi dzīvajā dabā ir daudz.
Jā, tas laikam padar to tik ļoti brīnumainu joprojām, un tomēr jā, tad dzīves ilgums ir tas, jo īsāka dzīve, jo vairāk pēcnācēju, un tāpat laikā droši vien arī, jo bīstamāk tā vide pēcnācējiem, jo pēcnācēji arī būs vairāk, zinot, ka visticamāk daudz neizdzīvos. Vai, ļoti interesants tās, Marion, kas vēl nonācis tavā uzmanības lokā šonedēļ?
Šonedēļ manā uzmanības lokā ir nonākuši arī kosmosa apvāršņi, kas vispār mūsu raidījumā zināmais nezināmajā ir tāds iemīļots temats un iemīļota sfēra. Scientific American vietnē ir vēstīts, ka mūsu planēta Zeme ieguvusi jaunu noslēpumainu viesi no tālā kosmosa, kas gan Zemes tuvumā neuzkavēsies ilgi. Varbūt arī labi, ka tā, jo runa ir par nelielu asteroīdu ar apzīmējumu 2024 PT5. Un tam ir arī savs šķirklis pat Wikipēdijas enciklopēdijā izveidots. Mēs asteroīdiem, šiem kartupeļa formas veidojumiem, šogad esam veltījuši vienu no zināmais nezināmajā raidījumiem, un šķiet, dzirdot šo vārdu un atminoties likstas Zemes vēsturē, nu par asteroīdu tūmu Zemei mēs ļoti nepriecājamies. Bet šajā gadījumā var teikt, viss ir kārtībā, satraukumam nav pamata. Ko tad mēs zinām par 2024 PT5? Tas ir 10 metrus plats objekts, pirmo reizi novērots šī gada 7. augustā ar teleskopu teleskopu Dienvidāfrikā, kad tas noslīdēja aptuveni 500 000 kilometru attālumā no Zemes. Šis asteroīds pieder pie tā dēvētās Arjunas asteroīdu grupas Saules sistēmā, un vārds Arjuna nāk no hinduismā nozīmīgā eposa Mahābhārata. Bet atgriežoties pie paša asteroīda interesantās uzvedības, 29. septembrī pulksten 4. pēcpusdienā pēc Ziemeļamerikas laika joslas šis mazais kosmosa iezis atradās jau aptuveni 1,5 miljonu kilometru attālumā, šķērsojot robežu, ko aptver mūsu planētas gravitācija. Un šī procesa rezultātā 2024 PT5 kļuvis par vēl vienu Zemes pavadoni, tā saukto mini pavadoni. Bet, kā minēju, uzturēšanās tam līdzās Zemē būs īsa, pat nedodot iespēju šim starpplanētu apmeklētājam, lai tas pabeigtu vienu pilnu orbītu. Līdz 25. novembrim Saules gravitācija būs pārvarējusi Zemes gravitāciju, nosūtot šo mini pavadoni atpakaļ heliocentriskajā orbītā kopā ar visiem pārējiem Arjunas asteroīdu saimes dalībniekiem. Un, diemžēl, ķert pēc teleskopa, lai šo īslaicīgo viesi ieraudzītu, īsti nav vērts. Šis mini pavadonis ir pārāk mazs un blāvs, lai to redzētu ar tādu pieticīgu mājas teleskopu. Pētnieku aprīkojums, protams, ir spēcīgāks, tāpēc viņiem asteroīdu ir izdevies ieraudzīt. Bet ir arī labas ziņas. Tiek prognozēts, ka 2024 PT5 Zemes tuvumā atkal nonāks 2055. gadā. Un tad arī šo asteroīdu lieliski varēs novērot veselas 30 gadus. Man tikai te radās jautājums, vai 2055. gadā to joprojām sauks par 2024 PT5. Bet ja jūs esat nepacietīgi un nevēlaties gaidīt līdz 2055. gadam un vēlaties kaut ko saskatīt jau šobrīd, tad patiesībā ir arī citi daudzi mini pavadoņi, tie ir aprakstīti zinātniskajā literatūrā un fiksēti arī rakstā, kur pirmo reizi pieminēts 2024 PT5. Tiek uzskatīts, ka šādi mini pavadoņu notikumi vērojami vairākas reizes desmitgadē, lai gan lielākā daļa no mini pavadoņiem līdz šim astronomiem nav bijuši atklāti. Šādi dabiski mini pavadoņi joprojām ir vilinoši mērķi turpmākai izpētei, un neskatoties uz to, ka tie ir gandrīz neredzami ar tādiem parastiem teleskopiem, nu iespējams, ka kādreiz 2024 PT5 vai kādu citu mini pavadoni visi varēs redzēt tūplānā, skatot attēlus, ko sagādājas kāds kosmosa kuģis. Par to tad plašāk Scientific American.
Jā, no 55. gads tiešām nav aiz kalniem, jo parasti jau liekas, ka mēs to, ko astronomijā gribam kaut kad redzēt, ja, tad tas ir kaut kas ļoti, ļoti nu, rets un visticamāk mūsu mūža laikā neredzēts. Nu, daudziem tie 30, nedaudz vairāk gadu, jā, būs iespējams redzēt, daudziem varbūt nē, bet nu, tas vismaz ir daudz maz reāli.
Bet varbūt mēs Sandra sagaidīsim.
Es ļoti ceru. Kas vēl ir interesanti zinātnē noticis, un vai tev arī kaut kas pašmāju zinātnē ir aktuāls, sakāms?
Jā, tieši tā, un zinātnes ziņu apskatu es arī noslēgšu ar kādu pašmāju vēsti. Latvijas ornitoloģijas biedrība aicina šajā nedēļas nogalē 5. un 6. oktobrī doties vērot gājputnu rudens migrāciju. Par novērotajiem gājputniem ieteicams ziņot dabas novērojumu portālā dabasdati.lv, lai kopīgi ar citiem putnu vērotājiem piedalītos Eiropas putnu vērošanas dienās, tā sniedzot savu ieguldījumu sabiedriskajā zinātnē. Un kā skaidro Latvijas ornitoloģijas biedrības pārstāve Ieva Vavīlova, putnu vērošana ir nodarbe, ko var darīt gan savā nodabā, gan arī kopā ar citiem. Putnu dienas ir laba iespēja piebiedroties tiem, kas ar putnu vērošanu individuāli vai profesionāli nodarbojas ikdienā un izmēģināt vērtīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju dabā, turklāt vienlaikus veicot labu darbu, ziņot par saviem novērojumiem dabas aizsardzības vārdā. Tālūk Ieva Vavīlova. Un savus vērojumus par gājputnu migrāciju portālā dabasdati.lv var iesniegt līdz svētdienas 6. oktobra pulksten 16. un tas, protams, ļaus gūt datus tālākiem pētījumiem ornitoloģijā. Bet visiem, kas vēlas doties vērot putnus kopā ar domu biedriem, ir ieteicams ielūkoties vietnē www.putnudienas.lv, kur sadaļā pasākumu kalendārs ir redzamas iecerētās aktivitātes dažādās Latvijas vietās. Kalendārs vēl aizvien pakāpeniski tiek papildināts ar aktivitātēm, un pieminētajā vietnē kopumā ir atrodama ļoti noderīga informācija par putnu vērošanu. Kā ir gājis līdz šim, Latvija starptautiskajā gājputnu rudens migrācijas vērošanas pasākumā piedalās jau 15. reizi. Pērn Latvijā vairāk nekā 1000 dalībnieku ir ziņojuši par vairāk nekā 83 tūkstošiem putnu. Un Latvijā skaitliski visbagātākie novērojumi pērn ruden bijuši par ķīvītēm, mājas strazdiem un dzērvēm. Tad lūk par šo gaidāmo pasākumu var uzzināt Latvijas ornitoloģijas biedrības tīmekļa vietnē lob.lv. Un atgādinu arī par otru www.putnudienas.lv.
Es tā iedomājos, ja par 5.-6. oktobru mēs tad zinātu visu, kas notiek virs Latvijas debesīm, ja, gājputnu ziņā šo migrācijas ceļu un laiku un vietu, kur cik putni ir devušies, sanāk tāda ļoti interesanta karte, līdzīgi kā lidojuma dispečeri varētu mums pateikt, cik tad ļoti aktīvas šajā nedēļas nogalē būs tās debesis. Nu, skumīgs tas notikums parasti liekas tā putnu došanās projām, bet dabesniet ņemam sastāvdaļu. Paldies, Marion, tas atsauc atmiņā man arī to, ka mēs šajā nedēļā jau stāstījām, šī sestdiena arī ir vieta, kur Griziņkalnā varēs piedalīties pļavas talkā, tad ierīkot vienu no pilsētas pļavām, tā kā kopā ar ekspertiem darāmā nedēļas nogalē. Es domāju, ka vienam, kas vēlas ar ekspertiem kopā piedalīties vai vienkārši būt dabā, ir daudz.
Tieši tā, dzīvās dabas izzināšanas iespējas daudzas.
Jā, šajā nedēļas nogalē tad nelaižam garām. Paldies, Marion, tev par šo atskatu, ieskatu. Mēs tiekamies pēc nedēļas atkal ar jaunu ziņojumu par to, kas tad interesants ir noticis zinātnē.
Zināmais nezināmajā.
Sākot no gliemežvāka, kas vienas sugas ietvaros varbūt atšķirīgu svītrojumu un krāsu, beidzot ar cilvēku, kurš ir dažāds savā veidolā, fenotipi ir tie, kas parāda pasaulē dzīvo būtņu daudzveidību. Kāpēc vienas sugas fenotipi ir tik daudzskaitlīgi un bagātīgi un citām to ir tik maz, kas īsti ir genotipi un kāpēc pēc pirmā acu uzmetiena nevienmēr precīzi notieksim cilvēku izcelsmi, par to šodien uz sarunu esmu aicinājusi Latvijas Universitātes profesoru un biologu, arī Latvijas Universitātes biomedicīnas pētījumu un studiju centra vadošo pētnieku Indriķi Kramu. Labdien!
Labdien, labrīt!
Un Latvijas Universitātes profesoru, ģenētiķu un arī Latvijas Zinātņu akadēmijas locekli akadēmiķi Izaku Rašalu. Labdien!
Labdien!
Sāksim uzreiz ar šiem diviem vārdiem, ko, manuprāt, mēs esam dzirdējuši ļoti daudz, bet ja es tagad tā klausītājiem pajautātu, kas ir fenotips, kas ir genotips, tad pirmajā brīdī noteikti kāds pateikt, man nav ne jausmas. Izak, sākšu ar jums, jūs noti pretim sēž studijā, kas īsti ir genotips un fenotips? Tādiem vienkāršiem vārdiem.
Jā, vienkāršiem vārdiem genotips, tas ir gēnu kompleks, kas ir dotajam organismam, bet ja pat precīzāk teikt, tad tas ir aleļu kompleks, un tad bez tā termina tomēr neiztikt, tad katram gēnam var būt dažādi varianti, un tad tas ir variantu kompleks, un tas ir genotips, tātad kādi viņam ir šie gēnu variantu kompleks. Savukārt fenotips tas ir tas, ko mēs redzam, ko mēs novērojam, bet tas ir ne tikai tās ārējās pazīmes, jā, bet tās var būt bioķīmiskās pazīmes.
Proti, arī tas, kas mūsu organismā iekšā, jā?
Arī tas, kas mūsu, jā, anatomiskās īpašības. Viss tas, kas veidojās uz šo gēnu pamat attīstās. Un, nu, ja varētu salīdzināt, par cik man patīk muzika klausīties, tad muzikālu piemēru, kad genotips tās būs tās notas, kas ir partitūrā, un fenotips tas būtu tā, kā mākslinieks interpretēja šās notas atskaņo. Ar vienu to pašu genotipu var būt mazliet atšķirīgi fenotipi un pretēji dažreiz viens tas pats fenotips var būt ar atšķirīgiem genotipiem. Nu, un tad vēl, ja mēs sakam par genotipiem, tad ir daudz gēnu, un cilvēkam ir pārpa 20 tūkstoši gēnu, un mēs varam runāt par genotipu par atsevišķiem gēniem, mēs varam runāt par genotipu kādam konkrētām pazīmēm, tur varētu būt vairāk gēnu, kas nosaka, nu, teiksim, augu garumu. Bet varam runāt par genotipu kopumā organismam.
Tad sanāk tā, ka mēs katrs esam vizuāli atšķirīgi, arī bioķīmiski atšķirīgi, un tomēr mēs visi esam cilvēki. Tas genotips mums katram būs savs, un tas ir katram savs genotips?
Genotips.
Vai tas ir visiem cilvēkiem ir kaut kādi vairāki genotipi, kas tur dalās? Tur?
Cilvēkiem genotipi ir atšķirīgi, no izņemot identiskiem dvīņiem, kuri ir principā identisks genotips, ja neskait mutācijas un kaut kādas novirzes attīstībā, bet tas, kas visiem cilvēkiem ir kopīgs, tas ir genoms, tātad tas ir vēl viens termins, un principā tagad mēs runājām vispārēji bez kaut kādām iedziļināšām detaļās, bet viens sugas robežās visiem organismiem ir identisks genotips. Tas nozīmē vienu un tie paši gēni, bet, kā es jau minēju, katram gēnam ir savu variantiņu. Jā, nu, teiksim, ir gēni, kas gal galā nodrošina, ka mums ir zils acis, un ir varianti tie paši gēni, bet mazliet atšķirīgi varianti, un tad mums būs... Varbūt skaistas zils, acis, brūns, jeb kā citādīgi.
Tad jūsu piemēru atsaucot atkal atmiņā, var teikt, mums visiem notis ir vienādas, proti kā do, re un mi, un mums nav nekādas tur citas, kā tajā oktāvā ir, bet tas, ko no tām notīm var dabūt ārā, proti kādu mūziku var spēlēt, radīt, ir tas genotips, un savukārt, kā tā mūzika tiek spēlēta, un kā tā skan, jau būs mūsu fenotips.
Un tad būs fenotips, jā. Bet tad tie genomi būs atšķirīgi, nu, pieņemsim, es nezinu, vienai sonātei un citai sonātei, bet tur var būt atšķirības, jā, teiksim, nu, no pat bija pirmizrāde Hofmaņa stāstiem opera, ko Latvijas rādīja arī translī starp citu. Nu, jā, un jums paklausoties par tās operas vēsturi, tur ir ne tie varianti vienai un tai pašai operai, jā, tātad. Un viņi ir ļoti atšķirīgi, un tajā mēs varam runāt par dažādiem genotipiem dažreiz kaut kādu izņēmumu, jeb evolūcijas gaitā, ja runājam par organismiem, izmainās tas gēnu, komplekts, varbūt izkrīt kādu gēni, kādu veidojas pa jaunu, tad tā arī sugs veidojas, tā, tad jauna genoma.
Jā, tāds ļoti interesants piemērs. Indriķi, vai jums būs līdzīgs piemērs, ar ko jūs skaidrotu vai vēl kādu piebildi liktu klāt, kas tad ir tas genotips un fenotips, lai mēs labāk to uztvertu?
Mani piebildi būs tāda, ka bioloģija pēc būtības ļoti daudz to cilvēku neapjauš, ir daudz sarežģītāka zinātne, nekā mēs esam pieraduši domāt. Pirmkārt jau tāpēc, ka genotipu aprakstīt kā notis, nu, īsti nesanāk. Notis jau pašs pa sevi ir tas, ko mēs dzirdam. Tas nozīmē, ka tas ir fenotips. Kas mūzikā ir genotips, nezinu. Un te ir tāda viena lieta, ka profesors Rašals, viņš ir vairāk ģenētiķis, viņš domā ģenētiskos terminos, viņš domā par to, kā paralēlēm viņš sāka runāt un ļoti pareizi. Esam vairāk ekologs, man interesē fenotips, un fenotips ir tas, kāpēc man tas interesē, tāpēc, ka mūs abus interesē starp citu evolūciju, kas mūs abu interesi vieno, un evolucionārā jau līmenī dabiska atlase, dzimuma atlase, tās notiek pēc fenotipa. Lai cik jums labi gēni nebūtu, lai cik jums slikti gēni nebūtu, bet ja jums ir pie sliktiem gēniem ļoti labs fenotips, brīnišķīgs uz to brīdi, skaistu metalons, visi izvēlēsies jūs, ja jūs būsiet sieviete vai vīrietis, vai tēviņš vai mātīt citā sugā, nu, ir jāsaprot, ka ģenētiskās informācijas var būt ļoti daudz, bet fenotips būs ļoti konkrēts, nevar būt vienlaicīgi, Nu, visbiežāk jums nevar gadīties tā, ka rudmatainam cilvēkam būs arī melni mati, ja, uz galvas. Viņa vai nu ir, vai nu viens, vai nu otrs. Un tāpēc sanāk, ka domājot tikai par ģenētisko līmeni, mums ir samērā grūti iedomāties, kas ir tas komponists, kas strādā ar notīm. Bet tas komponists, kas strādā ar notīm, īstenībā ir ekoloģiski apstākļi. Jo vienos apstākļos, jo no viena genotipa izveidosies viens organisms, citos apstākļos otrs. Un tad mans piemērs būtu, ka divi, viens olšūnas dvīņi, ja viņi izaug kopā, parasti būs tā, ka mums ļoti grūti būs viņus atšķirt. Viņi izskatās ļoti līdzīgi. Bet ja viens no viņiem dzīvos vienā vietā, aizbrauks, nu, piemēram, uz citu valsti, pie savas kaut kādas vecmāmiņas, dzīvot, viens dzīvos Latvijā, otrs dzīvos Amerikā, tad pēc 20 gadiem satiekoties, nu, šie divi, tie būs divi atšķirīgi cilvēki. Viņi izskatīsies, nu, mazliet līdzīgi, bet neobligāti viņi izskatīsies tik jau nu ļoti līdzīgi, ja viņi dzīvot kopā. Un to visu nosaka vide, kurā mēs dzīvojam. Un tas ir vēl viens trakums. Vidi mēs praktiski neredzam, nesaprotam, nejūtam. Mēs jūtam tikai to, ka nedaudz siltāks, nedaudz augstāks, un vide pēc būtības ir integrāls jēdziens, a kurš no mums māk rēķināt integrāļus. Kurš no bioloģijas domā? Varbūt bioloģija tas ir labs raidījuma temats, genotipi, fenotipi, jo te mēs varam pateikt to, cik sarežģīta ir bioloģija.
Nu, to, ka sarežģīta ir bioloģija, es domāju, ka daudziem tā liekas, un jautājums, kādā līmenī mēs, protams, uz to skatāmies, un jo vairāk zinām, jo vairāk saprotam, ka vairāk nezinām, kā zinām. Izak, jums gribējās kaut ko piebilst?
Jā, es gribēju piebilst un mazliet papildināt. Es domāju to, ko es teicu, un to, ka profesors Krams teica, tur nav nekāda pretruna, un to pretruna starp ģenētiku un ārējo vidu un ekoloģiju un izlase jau atrisināja 40. Gados. Neviens ģenētiķis nedomā, ka viss tas, kas ir ierakstīts gēnos un atšķirīgos variantos, ka tas ir izpaužas nevelti ģenētika, termins ģenētika, gēnu un ārējo vidas miedarbība, un neviens ģenētiķis tagad vairs to nenoliedz, un tas ir skaidrs, un to es arī savās lekcijās vienmēr uztveru, ka izlase darbojas pēc fenotipa un pēc genotipa, un tas, ko es jau pašā sākumā pieminēju, ka pie dažādiem genotipiem var būt viens un tas pats fenotips un pretēji. Tātad fenotips ir arī pazīme kopa, uz ko iedarbojas dabiskā izlase. Tas ir skaidrs. Ja runājam par to piemēru, jā, notis skan, un ja viņš skan, tad tas ir fenotips, patiešām. Bet ja tas ir uzrakstīts uz papīra, tas ir, tas vēl ir genotips.
Materiāls, vai ne?
Jā,
no kā
tas
skanēt?
Ir materiāls, un to var interpretēt ļoti atšķirīgi. Un tā ir tā ārēja vide, jo, nu, varam mēs pievest piemērus no dabas, un ļoti daudz, un ekologi, bet, nu, jebkurš no mums pat varēs pateikt, ja mēs vedam aktīvu fizisku dzīves veidu vai sežam uz divānu un tikai lasām, un fenotips mums arī atšķirsies, neatkarīgi no genotipa. Un interesanta lieta ir tieši par šiem vienšūņu dvīņiem. Tā ir metode, kurā mēs varam noteikt, cik lielā mērā uz kādas pazīmes attīstību iedarbojas genotips un ārēja vide. Un salīdzināt šos vienšūņu dvīņus.
Viens
tā ir, jā, tā ir ģenētiska metode, labi.
Tā tiešām identisks, gandrīz identisks gēnu materiāls vienā vai citā pasaules malā atbilstošos apstākļos var izpausties ļoti, ļoti atšķirīgi.
Un tad mēs redzēsim, kad acis viņam būs vienā krāsā. Nu, mati, par matiem vēl arī nemaz nav tik vienkārši par brūniem un melniem. Un, teiksim, mani melni mati, bet ja es ilgu laiku viņus nedzīsiet, pēc kādu laiku viņu augs rudi mati. Tā kā pat to melns un ruds, tas arī nav vienos, un tā arī ir ārējā vidas iedarbība.
Bet ja mēs
runājam, iedarbības.
Jā, ja mēs runājam par to vizuālo izpausmi, mēs nesen redzēju tādu attēlu, kurā parādīts, nu, cik ļoti liela vizuālā dažādība ir, piemēram, eiropiešos, acu krāsa, matu krāsa, un tajā pašā laikā, ka, nu, tajā pārējā pasaulē vairāk dominē tur tā tumšie mati vai tumšās acis, var teikt, ka tieši Eiropā fenotipiski mēs esam atšķirīgāki, vai tā ir tikai mānīga sajūta, esot pašam tajā fenotipā vai genotipā?
Tas ir tieši tā, es kādreiz klausējos vienu skaistu lekciju par muziku atkal. Un kāds no klausītājiem teica, ka Bachs ir ļoti līdzīgs. Lektors atbildē, mums liekas, ka visi ķīnieši ir vienādi, bet viņam tā neliekas. Tā ir mūsu izpausme. Mēs zinām, ka principā cilvēks savos pamatos izcēlās no Āfrikas. Un ja mēs paskatāmies, jā, ok, varbūt viena no pazīmēm tumšā āda ir visiem Āfrikas izcēlesmes tautības pārstāvjiem vienādi. Bet, nu, paskatēties kaut vai olimpiskās spēlēs, ja vienalga, nu, vai vienalga, kur mēs ir iespēja redzēt viņus, viņi ir ļoti dažādi. Un, principā, ir zināms, ka ģenetiskā daudzveidība šajā kontinentā ir daudz lielāka nekā Eiropā. Jā. Atšķirības ir, bet tad ģenetiskās atšķirības
tad
mazāks.
Arī fenotipiskās atšķirības, jo mums
mēs
tikai neatpazīstam.
Fenotipiskās varētu būt. Mēs ļoti labs piemērs ir, teiksim, mājas suņi. Tik liela starp šķirnēm fenotipiskā atšķirība. Bet ģenētiski viņi ir ļoti līdzīgi. Viņi pat ir viens sugs pārstāvi. Tātad viņam ir auglīgi pēcnācēji, ja mēs sakrustam dažādas šķīdes. Tā kā fenotipiskā daudzveidība nevienmēr atspoguļo ģenētisko daudzveidību. Un ja mēs runājam par izlasēm, nu, tātad kolēģis noteikti pateiks, ir dažādi, arī tā teikt, piekritīs, ir dažādi izlases veidi. Ja, un, teiksim, un ir tā saucamā stabilizējušā izlase, kas nosaka, ka kaut kādos konkrētos ārējas vidas apstākļos ir izdevīga kaut kāda noteikta pazīme kompleksa. Ja. Nu, pieņemsim, ja augs apateksnēs ar kukaņiem, viņam noteikti vajag būt konkrētam ziedu izmēram, kas ir pielāgots kukaņu ķermenim, ja viņš ar specifisku kukaņu sugu. Un līdz ar to tā dabiskā izlase darbosies, kā jau tika pieminēts, uz fenotipu, un tur varētu būt varbūt pat dažādi gēnu apakšā, bet būs viens un tas pats fenotips. Ja mēs runājam pat konverģēto evolūciju, un teiksim, Valis un Haizers, nu ļoti līdzīgi, tāpēc, ka līdzīgās ārējas vidas apstākļos, bet absolūta atšķirīga ģenētika.
Indriķim droši vien ir ko piebilst pie tikām minētajām izlasēm.
Domāju, ka visi rīdzinieki zin, kas ir sfīre, ļoti ātras putnes, kas lido, un izskatās, un bezdilīgi izskatās ļoti līdzīgi. Bet īstenībā tie ir pat pieder pie dažādām kārtām, bet nu, gaisa telpa, kukainis jāpanāk, kukainis lido ātri, un finālā sanāk, ka divas neredniecisks sugas sāk izskatīties ļoti, ļoti līdzīgas. Tā kā vidē ir gigantiska nozīme, tas, ka pašlaik notiek uz planētas milzīgas izmaiņas, mēs, nu kā cilvēki, mēs būtībā kaut kādu vienu trešo daļu sauzemes ekosistēmu esam ļoti nežēlīgi eksploatējami. Un šajā brīdī ļoti daudzi dzīvnieki, augi stipri mainās un mēģina adaptēties ļoti strauji mainīgajai videi. Un tāpēc nav nekāds brīnums, ka nu, vide, teiksim, mainījusies, un bieži vien pašlaik tāda liela problēma, visi cilvēki uzskata, ka invazīvās sugas kaut kas briesmīgs likts. Invazīvās sugas, iespējams, arī ir kaut kādas sugas, kuras izdzītas no savām ekosistēmām un mēģina adaptēties jauniem apstākļiem kaut kur citur. Klimats ir mainījies, tāpēc fenotipiskā mainība ir viens no veidiem, kā organismi spēj, kā nu, sugas, kā populācijas vispār spēj pastāvēt. Tāpēc,
jūs varat minēt kādu sevi piemēru tagad vizuāli? Jūs teicāt, fenotipiski mainās, piemēram, sugas, jo mainās tā vide, kurā tās dzīvo. Ļoti labs piemērs bija šīs bezdalīgas un svīras, bet vai jūs varat minēt nu, vēl kādu piemēru, kurā mēs varētu teikt mainoties tajā pasaulē, kurā dzīvojam vai dzīvo dažādas sugas, līdzīgāk vai atšķirīgāk kļūst vēl citi dzīvnieki?
Ir viena tāda lieta, ka manā pētījumu rajonā, vispār Latvijā kopumā, ir nu, tāds putniņš lielā zīlīte un zilzīlīte. Un zilzīlītes kaut kā nepārāk labprāt lizdo mūsu būrīšos. Doma bija tāda, ka interesanti, kāpēc viņas nelizdo Latvijā tik lielā skaitā, vismaz manā pētījuma teritorijā. Bet, piemēram, Somijā viņas ļoti labprāt dzīvo būrīšos, Zviedrijā ļoti labprāt dzīvo būrīšos. Pirms kaut kādiem gadiem 20 bija atklāts profesors André Don, Cornell universitātes profesors, viņš bija Latvijas universitātē šogad vasarā atbraucis, un viņš man teica, tu pamēģini vienu lietu, jo pirms kādu laiciņu viņš man to teica, ka viņš bija atklājis, ka tad, kad tu uzliec putnu būrīti ar skreju, kas ir nu, tur 3,5 centimetru, tas tā ieeja apaļā, ja tik lielu to skreju uztais būrītim, tad tur būs iekšā lielā zīlīte. Ja tu uztaisīsi būrīti, kuram ir mazāka skreja, piemēram, 3 centimetri, kur nevarēs ielīst lielā zīlīte, burtiski vienā gadā mēs dabojām ļoti daudz zilzīlīšu savos būrīšos. Un kā tas tika atklāts? Tas tika atklāts tādā veidā, ka kaut kādu iemeslu dēļ, vai nu tā ir kaut kādu ražotāji, kas ražo putnu būrīšus, vai nu vispār putniem piemēroti dobumi kļuva Beļģijā daudz mazāk pieejami, tāpēc, ka nu, vecāks koks sāka cirst. Un par cik tie putnu būrīšu izmēri kļuva mazāk, un to ieju, skreju izmēri kļuva mazāki, un dabiskie domumi kļuva, tās ieejas viņam bija mazākas, zilzīlītes sāka kļūt Beļģijā mazākas. Jā, varsko tā ir fenotipiska izmaiņa, ka ekoloģiski iemeslu dēļ izdzīvo un vairojas mazāki putniņi šajā sugā. Un astāji pēc sevis rada arī mazāk izmēru pēcnācējus, tāpēc, ka daļai to nosaka arī ģenētiskā informācija. Tā kā šeit ir izmaiņas vidē, izmaiņas fenotipā, atcīmredzot, izmaiņas arī genotipā.
Jā, lūk, tāds, fenotipā, jā.
Paldies Dievam, mēs redzam, bet gēnus mēs nu, nekādā veidā ieraudzīt nevaram, nebruņot acis tāpatās kā fiziķi. Viņiem ir jāizgudro ampērmetri, jāizgudro voltmetri, lai vispār tiktu elektrībai klāt.
Jā, tāds ļoti interesants piemērs, kā mainījās zīlīšu izmērs, tāpēc, ka mainījās dzīves vide, kurā patiesībā tām dzīvot, bet ja mēs runājam par cilvēkiem, un arī jūs minējāt tikko studijā, piemēra ar kukaiņiem un ziedu, ja ir vajadzīgi apataksnētāji, tad ziedus mainās tāds kādu nu, vajag tam konkrētam kukainim. Ja par cilvēkam izskatu, vienam čirkaini mati, vienam taisni mati, vienam noslīdējuši plakstiņi, citam nenoslīdējuši Azijas cilvēkiem, ādas krāsa, matu krāsa, acu krāsa, vai mēs varam teikt, kāpēc tāda ir evolucionāri izveidojusies un tā ļauj tur, es nezinu, labāk piemēroties kādiem apstākļiem? Cik daudz par to ir zināms?
Varbūt ne tik daudz par čirkainiem matiem, bet ir pazīmes, kuras patiešām mainās izējot no apstākļiem, ārējais vidas apstākļiem. Un viens piemērs, ko mēs nu pat ar studentiem aplūkojam, ir piena nepanesība. Jā, nu, precīzi būtu laktozes nepanesība. Principā visi zedītāji barojās ar mātes pienu zināmām vecumam, bet normā tas gēns, kas ļauj pārstrādāt pienu, viņš bloķējās lielākā daļa īpaņa pēc tam principā neizmanto, nu, pa zīdītājiem, ja mēs runājām, neizmanto, līdz ar to, to cukuru laktozi nevar sašelt, un, teiksim, pieaugušā vecumā pienu neizmanto, bet tad, kad mazliet vairāk pa 10 000 gadu atpakaļ cilvēks pārgāja vairs no, ne no klejošiem, bet sāk attīstīties lauksaimniecība un sākās attīstīt arī lopkopība. Un tad fakts, ka cilvēks var izmantot piena produktus arī, tā teikt, pēc tam, kad māte pārstāj viņu barot, kļuva par pozitīvu. Un līdz ar to mēs redzam, ka tajās tautās, kuras ir ātrāk pārgājušas uz lopkopību, mēs redzam, ka parādījās mutācijas, kas savukārt ļāva tām gēnam darboties arī pieaugušiem cilvēkiem. Un tad principā ir korelācija, ka tajās tautās, kurās tātad lopkopība attīstījās un tā teikt, pienprodukti bija plaši izmanto, tā kļūva par priekšrocību. Teiksim, mēs esam vieni no tam reģionam, kur tā pienu nepanesība nav tik augsti procentuāli kā citās vietās. Pie tam tas ir interesanti, ka tur izmainījās nejauši, nu, drīzāk mutācija rezultāti, tā gēns, kas bloķē savukārt tā fermenta sintēze. Tā tad ir kā tāds sarežģīts process. Tā.
Jā, bet es lieku uzdot jautājumu, kāpēc tagad daudz arī pediatri saka, ir ļoti daudz bērnu, kuriem ir šī piena nepanesība, proti piena olbaltuma vai laktoze nepanesība.
Jā, mēs
tas
nezinām,
domāt, ka mēs maināmies kaut kādā veidā.
Mēs vispār maināmies. Nu, tas, jā, tas domāt, ka cilvēkam evolūcija nenotiek, notiek, bet kaut vai ar izturību pret dažādām slimībām. Jā, viņi var būt fenotipiska, kā jau minēju. Tātad jūs saņemat vakcīnu, un tās ir fenotipiskās izmaiņas. Jūs kļūstat izturīgs pret kādu slimību, bet tur var notikt arī ģenetiskās izmaiņas. Un tas pats arī par to izturību. Nu, tad, vai tas mainās, vai tad ir daudz? Nu, vispār uzskatīt, ka 60% ir izturīgi pret pienu vidēji, un 40% varbūt nav izturīgi. Nu, tas ir vidēji. Vai mēs kļūstam vairāk vai mazāk, nu, tad vajadzētu zināt, kā tas bija un kā tas ir tagad. Un varbūt tagad tam vairāk pievērš uzmanību. Bet tas, kad ģenētika mainās, Bez šaubām. Un tā ir vispār tāda nozara, ko sauc par mikroevolūciju, ka mēs skatāmies, kāda cilvēkam notiek izmaiņas, un ne tikai cilvēkam, bet skaidrs, ka cilvēku grūtāk veikt pētījumus, un patiešām, kā jau kolēģis minēja, gēnus tiešā veidā mēs neredzām, bet tagad ar molekulārās bioloģijas attīstību mēs viņos jau mūsu genomā varam precīzāk ieskatīties, ja agrāk vēl līdz pagājušā gadsimta 70. 80. Gadiem, kad mēs runājam par gēniem, tad mēs, principā, mēs viņus formāli nosaucam, mēs zinājam, kurā hromosoma, bet kas tur apakšā bija ļoti, tā teikt, mums ar dedukciju to vajadzēja noteikt. Tagad mums ir sekvenēšana, mēs, jeb sekvencēšana, no kā kuram patīk labāk teikt, bet jebkurā gadījumā mēs varam noteikt, ja, ja tos jūs pieminētos, ok, oktāvā septiņas notas ar starp, bet mēs varam tos četras burtiņas noteikt, kāda secībā viņa tur gēnā atrodas, tā kā mēs jau varam teikt, ka zināmā mērā mēs zinām tos gēnus, ja, bet tātad kā tie gēni mainās un vai nemainās atkarībā no ārējas vides un kā pielāgojas. Piemēram, mums bija universitāte profesors Lūsis, kurš pētīja tādu ļoti interesantu mīļu objektu, jā, kā bizmārītis. Jā. Bija pierādīts, ka atkarībā no temperatūras, atkarībā no vidas piesārņojums, sarkanās formas, no tām marītēm, tā tad ir gan sarkans, gan tumšāks melanistisks formas, tās melanistisko formu procents izmainījās. Nu, viņš nevarēja izskaidrot, viņš atkrada to fenomenu. Tagad mūsdienās arī noskaidrots, kas tur ģenētikā notiek, un arī noskaidrots, kāds ir tas mehānisms.
Bet pie vainas bija temperatūras izmaiņas,
vai teikt? Nu, temperatūras izmaiņas, jā, pielāgojums pie temperatūrām tur, tā teikt, ar melanistiskās tās izpausmes savukārt ir saistīts ar citām pazīmēm, kas nosaka izturību pret temperatūru.
Indriķi, vai jums būs kas pieminams par cilvēka dažādām tām izpausmēm un piemērotību vai temperatūrai vai saules daudzumam vai es nezinu vēl kādiem apstākļiem, augstkalniem un atkal lielajām?
Jā, profesors Rašals pieminē melanīnu, tā pat pa sevi ir interesanta tēma, un tā ir ļoti lielā mērā saistām arī ar nu, to cilvēku daudzveidību, nu, piemēram, Eiropā. Jo pirmkārt jau ir tā, ka ja tev ādā nav melanīns, tad nu, Āfrikā nu, nav ko īsti darīt, ja, tāpēc, ka tu tur sadegs viens un divi. Melanīns priekš tā domās, lai cīnītos ar pārāk stipro sauli, savukārt atkal ļoti daudzi agrī pavasarī lidojošie un dzīvojošie nākošie ārā kukaiņi arī ir melnizēt, tāpēc, ka tas palīdz arī pret zemām temperatūrām, var skat akumulēt siltumu melanīnam šausmīgi daudz visādu funkciju. Ir ļoti lielas atšķirības, ne tikai tā pienepanesējumības ziņā starp Eiropas ziemeļiem, dienvidiem, dažādu faktoru ietekmē, un arī ar melanīnu. Protams, melanīns ādā nemaz nav tik daudz vajadzīgs, ja tu dzīvo ziemeļos. No citas puses, atkal, ja tev ir pārāk daudz melanīns, tad nu, tu netiec klāt pie ļoti vērtīgā D vitamīna, tāpēc, ka melanīns bloķē saules staru nokļūšanu ādā. Savukārt atkal, ja tev tas melanīns stipri par maz, tu viņu, ka tavs organisms nemāk viņu sintezēt, tad tur var notikt visādas kļūdas un veidoties melanoma. Ja, un tā ir nu, kas saka, kaut kāda kļūda veidošanās melanīna sintēzes procesā. Pa cilvēku daudzveidību, ir tā, ka Eiropa ir ļoti interesanta vieta pēc būtības. Pirmkārt, jau tīri kultūrāli var teikt, ka pašlaik, ko nozīmē globalizācija, es to definētu kā visas pasaules europeizācija, tāpēc, ka Eiropas kultūra iet pa visu pasauli. Bet kas ir noticies Eiropas kontekstā, tad nu, cilvēks no Afrikas izgāja un pirmais, kur viņš nokļūt, tā bija Eiropa. Tur mums pretīm bija neandertālieši, mēs ar viņiem krustojamies, kaut kādā nelielā mērā, mēs viņus beigās apēdām gan, bet Eiropā ir bijusi tad migrācija gan no Āfrikas, tumši cilvēki nākoši, tad viņi devās uz austrumiem. Tad atkal, kā mēs zinām, ka cilvēku migrācija ir bijusi tāda, ka pa Ziemeļu Āziju, pa augšu, atkal savukārt cilvēki ienāca atpakaļ Eiropā, un tie, kas esam mēs, balti, kas ir Igauņi, kas ir lietuvieši, latvieši, daļa poļu, un citas tur ziemeļu tautas, mēs esam ļoti ģenētiski daudz līdzīgāki nekā, nu, nekā, teiksim, ģermāņi, nekā sakši, tā Eiropas daļa. Tāpēc, ka mēs esam dabūjuši savu vienu daļu ģenētiskās informācijas, arī, kas mūsos, arī no ziemeļiem. Eiropa ir ļoti tāds, ik pa laiciņam, ģenētiskā ziņā samaisīts kontinents, kurā ir ļoti daudz ģenētiskās informācijas, kas iespējams padara eiropiešus par ļoti izturīgiem, un paskatieties, tie ir eiropieši, kas atklāja priekš sevis visu pasauli. Tāpēc, jā, cilvēks ir ļoti interesants pētījuma objekts, un jo tālāk mēs vairāk mēs uzzinām, jo tas interesantāk
paliek.
Bet melanīns ir no svarīgākiem punktiem, kas mums palīdzēs iespējams izprast cilvēka evolūcijas veiksmes stāstu.
Par melanīnu noteikti parunāsim kādā citā reize, jo vienā raidījumā mēs noteikti šo visu ietilpināt nevaram, bet nu jau pamazām noslēdzot šo sarunu, es vēlos nedaudz atgriezties pie tās stāsta būtības, tad, kad mēs runājām par tajām zaļajām acīm, zilajām acīm un tā dažādība, kas vizuāli ir saskatāma. Mēs varam teikt, ka nu, mēs zinām, ka parasti brūnas acis izkonkurē, jo tur zilās un zaļās, vai tumšāk mati izkonkurē gaišos matus vairumā gadījumā. Mēs fenotipiski dažādojamies vai vienādojamies pasaulē? Vai tā ir tā atkal mūsu dīvainā sajūta, skatoties uz tumšiem matiem, tumšām acīm, ka tur viss ir vienādi, fenotipiski vienalga gaišāk brūnas, tumšāk brūnas, tur tikpat atšķirīgs, cik zaļa zils un citādāks krāsats.
Tas nemaz nav tik vienkāršs jautājums, kā mums varbūt sākumā liktos. Un es gribēju atsaukties uz profesoru, jā, nu pat teikt, tur ir ļoti daudz ir tie kulturālie slāņojumi pa virsu. Un tad ir jautājums, ja agrāk tautas vairāk vai mazāk noslāņots un, teiksim, starpnacionālās laulības bija daudz, daudz retāks nekā tas ir mūsdienās, un pie mūsdienu globalizācijas pieminētās, teiksim, tagad Rīgas ielās sastapt melnādaino cilvēku nav nekāda brīnums, kad es biju Ķīnā vienreiz, tur cilvēki, nu, bērni apstājās un skaties uz mani, man Ķīnas kolēģis teica, varbūt viņš ir pirmo reizi redzējis balto, nu, nosacīt balto cilvēku, ja tagad tas vairs nav brīnums, starpnacionālās laulības arī vairs nav tik retas, kā tas bija kādreiz, un nav vairs tas ne etniskās, ne reliģiozās. Līdz ar to tas kopējais katls, jau viņš, nu, tā kā Ziedonim biedrējas vienā katlā Ķiļķenis un Kļots, kas jau kaut kas tam līdzīgs, bet ja mēs skatāmies no ģenētiskā viedokļa, nu, principā tas aleļu kopums lielā katlā jau nemainās. Un
bet, nē, bet jautājums ir par to, vai mēs vispār vizuāli varam sagaidīt, ka pēc 10, 20, 50 un 100 gadiem pasaulē mums būs pavisam reti sastapt cilvēku ar zilām vai zaļām acīm vai rudiem matiem, vai tas nemaz to nenozīmē?
Nu, tas to nenozīmē. Tas būs atkarīgs skaidrs. Ja mēs zilacaino populācijā savstarpēji pamatā veido pēcnācējs, tad bez šaubām pēcnācēji būs zilacainie. Bet, ja, teiksim, ir starp laulības ar dažādiem genotipiem, zilacainie un brūnacainie, un tas būs atkarīgs no tā, kāds sākotnējs procents bija, vai to melnacaino bija vairāk vai zilacaino. Un nosacīti brūnacainie, no tā pazīme ir dominanta, tad ja viens vecāks ir brūnacains, otrs zilacains, pēcnācēji visdrīzāk viss būs brūnacaini, bet tik un tā izskaldīsies ārā pie kaut kādā paudzē zilacainie. Jā, no tā globalizācija ir, bet tomēr viņa nav absolūta. Es domāju, saglabāsies reģionu, kur būs vairāk zilacaino, būs reģionu, kur būs vairāk melnacaino. Kā būs Latvija, to grūti prognozēt.
Jā, nu to tiešām ir grūti prognozēt, bet skaidrs ir viens, ka nu, tās vizuālās pazīmes tomēr nu, nav gluži tā, ka pazūd un vienādojās un fenotipiski un genotipiski joprojām esam un būsim dažādi.
Būsim dažādi, jā.
Paldies jums abiem par šo sarunu. Tai, diemžēl, ir jāliek punkts, bet atgādināšu, ka šajā raidījuma daļā studijā bija Latvijas Universitātes profesors ģenētiķis Īzaks Rašals, bet attālināti ar mums kopā bija Latvijas Universitātes profesors biologs un Latvijas Universitātes biomedicīnas pētījumu un studiju centra vadošais pētnieks Indriķis Krams. Ar to arī šis raidījums ir izskanējis, to producēja Paula Gulbinska, mūzikas redaktors šai stundē Ģirds Bišs, Reinis Budze bija skaņu režijā un es Sandra Kropa studijā. Teikšu jums visiem paldies arī par klausīšanos un uz tikšanos.